Í dag ég skárri. Ég ekki mikið veikur. En ég verð að vera heima. Ég enn með smá hita. Ég svangur. Og þá lífið gott. Mér finnst gaman að borða morgunmat. Og mér langar líka í kaffi. Já, kannski mér að batna. Núna kona mín að hita te. En ég ætla að biðja hana að búa til gott kaffi. Já, þetta verður góður dagur held ég.